as a young elder.
Kama mzee kijana, nilikuwa nimemaliza karibu mwaka mmoja kwenye kazi ya missionary. Wakati nilipokuwa nikisoma maandiko na maneno ya manabii wa siku za mwisho kuhusu ufunuo wa Roho Mtakatifu, nilipata utambuzi wa kushuhudia. Sikuwa na ushuhuda wangu mwenyewe, hasa wa baba na mwana. Nilienda misheni yangu nikiishi kwa taa ya kuomba ya wazazi wazuri sana. Kamwe sikushuku maneno ya kusikiza. Usiku moja wa Februari huko San Antonio, Texas, mwaka 1962, nilijua ilipasa nijijulie mwenyewe. Katika nyumba ndogo nilipata mahali ambapo naweza omba Mungu kwa baba wetu wa mbinguni kama yupo. Na wakati fulani baadaye usiku huo nilipata kujijulia mwenyewe kuwa mara kwanza katika maisha yangu Mungu na Yesu wao ni yakini. Sikusikia sauti ya kusikika au kuona kiumbe cha mbinguni. Nilijua kwa njia ile ya Roho Mtakatifu, na nguvu za Roho Mtakatifu ziliongea katika akili yangu na zikaniguza moyo wangu. Kutoka na uzoefu huo nilishuhudia ushauri wa Alma wa kuamka kuzuisha akili zangu hata kwenye majaribu juu ya maneno. Haya maneno au mbegu zilikuwa kufikia kuwa mti kwa kweli, mtu mkuu ya ushuhuda. Mfanyiko huu huendelea kwa majaribu juu ya neno la matokeo ya au miti zaidi ya ushuhuda. Wakati Mwokozi alipotembelea bara la Marekani, mitume 12, mmoja wapo ujumbe wake kwao na watu ulikuwa kuhusu Roho Mtakatifu. Baada ya kuwafunza, Mwokozi aliondoka na kuahidi kurudi siku iliyofuata. Watu walishughulika usiku kucha kujikusanya. Wanafunzi walikusanya watu katika vikundi 12 kwanza kuwafunza kila Mwokozi alipokuwa amewafunza. Kisha watu wakapiga magoti kuomba.
I thank thee that thou hast given the Holy
Baba, Ghost. Baba, nakushukuru kwa kwamba umenipatia Roho Mtakatifu alipoomba kwa Baba. Baba, ninakushukuru kwamba umenipatia hawa watu ambao nimewachagua Roho, amewachagua Roho Mtakatifu. Kutegemea tukio hili la kitabu cha Momo, nilifahamu vyema kwa nini Rais Waldorf alisema, na nukuu, kwa kipawa cha Roho Mtakatifu ndio kipawa kikuu sana kinachotumikiwa mtu. Na kwa kila mtoto aliyekuwa ya kutosha kupokea injili ya Kristo. Mwisho wa kunukuu. Roho Mtakatifu ndio mshiriki wa tatu wa Mungu, na pamoja na Baba wetu wa mbinguni anajua mambo yote, anawajibu kadhaa. Mambo mengine anatambua ukweli wa mambo yote na anaongoza kwa kufanya vizuri. Rais Monson ameongea kuhusu kutenda. Amefuata mfano wa Mwokozi kwa kutenda mema. Alifunzwa umuhimu wa kutopuuza ushawishi wa Roho Mtakatifu. Lakini wakati mwingine hakuna mtu kama Rais Monson, hakuna mwalimu nyumbani, hakuna dada na kutunza atakayepatikana ili kuhudumu nyakati za mahitaji katika hali kama hizi.
During which time he was in and out of the hospital. Sister Jensen and I were
Dada Jensen nami tulikuwa tunaishi Argentina wakati huo. Kwa kweli tulitaka kuwa pamoja na watoto wetu ili kuwafariji na kujifariji na wao. Huyu alikuwa mjukuu wetu ambaye tunampenda na tulikuwa tunataka kuwa karibu naye. tungeweza tu kuomba na tulifanya hivyo. Dada Jensen nami tulikuwa katika matembezi ya misheni. Tulipokea habari kuwa tulisimama kwenye
na
watoto wao hata wakati huu wanaongea kuhusu wakati huo na ushuhuda. Kipawa hicho cha ufunuo kimevutia ushuhuda wangu kwa kitabu cha Momo. Nikisoma, nikajifunza, nikakipekua na kisherekea tena. Rais Gordon B. Hinckley alitaja kitabu cha Mormon kama moja wa mawe manne pembeni ya kanisa muhimu, nyingine zikiwa ni ono la Joseph Smith. Haya, hivi vipawa vinne vilivyotolewa na Mungu vimekuwa nguzo ya imani ya ushuhuda wa kila mmoja wapo katika kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Hata hivyo, kama muda mchache, ningependa kulingana viwili havita vipawa vya mawe ya pembeni. Nitaangazia sana vitu viwili hivi. Ufunuo wa kwanza na kitabu cha Mormon ni kitu cha msingi katika familia kwa wale ambao wamezaliwa na Baba wa mbinguni. Kila mmoja ana mahitaji maalumu. Lehi anajitoa mwenyewe na familia yake kutoka kwenye nguzo la Yerusalemu lilifuatwa na Joseph Smith ni kujua kanisa lililo la kweli. Kila mmoja wao aliomba. Kila mmoja wao alipata ono la Baba na Mwana. Kila mmoja
Lehi na watu wake waliokoka. Joseph aliuawa. Katika hii mlango wa kwanza, kuna ujumbe wazi kwamba ufunuo na Roho Mtakatifu hautolewi tu kwa manabii, bali kwa kina na baba na kina mama pamoja na watoto. Ujumbe kuhusu ufunuo wa Roho Mtakatifu unaendelea kote katika kitabu cha Mormon. Kweli hizi zinatolewa na Joseph Smith. Twa kitabu cha Mormon na ufunuo na dini yetu iko wapi? Hamna. Kama watakatifu wa siku za mwisho, ushuhuda wetu juu ya kitabu cha Mormon umetolewa kwetu kwa ufunuo. Unatuhakikishia kwamba hii dini na mafundisho yake ni ya kweli. Mambo ya roho ni matakatifu na magumu kuyaelezea. Sisi kama Amon tunatamka, tazama nasema kwenu, siwezi kusema sehemu ndogo ya yale ambayo ninahisi. Hata hivyo, nashuhudia kwamba Roho Mtakatifu ni kweli na yeye ni Musia, mfunuzi, mfariji, mwelekezi na mwalimu wa kutoka juu. Kwa unyenyekevu, natoa ushuhuda kwamba hili ni kanisa la kweli na lililo hai. Dini hii imesimama kwenye mawe haya manne ya pembeni. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye kweli kabisa, jiwe kuu la pembeni. Rais Thomas S. Monson ndiye nabii wa Bwana. Na hawa wanaume 15 waliokaa nyuma ni waonaji na wafunuzi. Wanashikilia ukuhani mtakatifu na funguo za ufalme. Mimi ninawapenda na waheshimu. Na katika jina la Yesu Kristo, amina.